komiði sæl. Þið eru að hlusta á þetta helst. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Netverslun með áfengi hefur færst í vöxt. Hún byggir á einni af megin stoðum EES-samningsins, frjálsum vöruflutningi milli landa innan evróska efnahagssvæðisins. Í skjóli samningsins geta verslanir í löndum utan Íslands en innan svæðisins selt áfengi í netverslun þrátt fyrir einkaleyfi ríkisins á smásölu í gegnum ÁTVR. Vegna einkaleyfisins mega netverslanirnar ekki vera skráðar hér á landi. Íslenskar verslanir eins og Hagkaup geta aðeins selt áfengi með því að stofna erlenda netverslun. En það aðeins á gráu svæði hvort að telst erlend verslun ef lagerinn í mekka íslenskrar verslunarmenningar, skeifunni.
Gráa svæðið þó væntanlega hvernig maður ætlar að túlka regluna frjálsa för vara innan evrópska efnahagssvæðisins.
Dóra Sif Tínes lögmaður og sérfræðingur í Evrópurétti.
Og það lítur þá á því að skoða hvort að það teljist vera frjálst flæði vara að semst selja áfram vöru sem hefur verið flutt inn til landsins tollafgreitt og afhent í vöruhús. Hvort að sé nægjanlegt að seljandi þeirrar vöru sé erlendur aðili eða hvort að við getum litið svo á að þegar að vara flutt inn til landsins tollafgreitt afhent að þá sé í raun og veru búið að tæma réttin til frjálsar farar þeirrar vöru, svo má segja. Þannig að þarna liggur væntanlega þetta gráfa svæði.
Forsvarsmenn Hagkaups, Heimkaups, Costco, Sante, nýju vínbúðarinnar og fleiri sem selja áfengi gegnum netið telja engan vafa á að salan sé lögleg, segja jafnvel bara tímaspursmál hvenar innlend netverslun verður heimil. En ráðherrar eru ekki sammála hvort athæfið löglegt eða ólöglegt. Þeir eru heldur ekki sammála hvaða breytingar þurfi að gera á lögum.
Mér finnst orðið tímabært að við endurskoðum þetta og ég fagna netverslun með áfengi. Mér finnst það bara frábær viðbót, það finnst mér.
Bjarni Benediktsson komst svo að orði í þættinum Dagmál, frétta og dægumála þætti Morgunblaðsins þegar hann var fjármála og efnahagsráðherra, en hann nú orðinn forsætisráðherra. Sá ráðherra sem nú situr í fjármála og efnahagsráðuneytinu, Sigurður Ingi Jóhannsson, sammála Bjarna að endurskoða þurfi löggjöfuna en hefur þó aðra sýn á málið ef marka má orð hans í viðtali á MBL síðastliðið sumar. En Sigurður Ingi segist í viðtalinu ekki á móti netverslun með áfengi en að hann vilji skýrara regluverk. Mér finnst algjörlega óþolandi að einhverjir frekir aðilar á markaði stjórni regluverkinu og verklæginu með það hvernig Íslendingar umgangast áfengi eða aðra hluti, sagði Sigurður Ingi Jóhannsson. Jón Gunnarsson sem nú situr sem óbreyttur þingmaður en hefur verið bæði innanríkis og dómsmálaráðherra í núverandi ríkisstjórn lítur þessi mál svo öðrum augum.
Og ég held að fólk verið bara að fara að horfast í augum við það. Þetta er staðreynd. Þetta er að ganga núna eftir og er vaxandi og við þurfum auðvitað að fara endur skoða afstöðu okkar til ríkisrekstrar á þessum vettvangi þegar að einkaframtækið farið að grípa svona inn í og já, þetta er bara gamaldags hugsunarháttur að horfast ekki augum við veruleikan í þessum máli.
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir matvælaráðherra skýr í sinni afstöðu.
Netsala á áfengi hefur vaxið síðustu ár með því að selja áfengi gegnum erlendar vefsíður og senda heim til fólks er farið blygðunarlaust á svið við einkaleyfi áfengis og tóbaksverslunar ríkisins til smásölu á áfengi og lögbrotin og yfirvöld gera ekkert í málinu.
Í svipaðan streng og Bjarkey tók Guðmundur Ingi Guðbrandsson félags- og vinnumálaráðherra en í grein sinni á Vísi sagði ráðherrann Í mínum huga þetta alveg skýrt, það ekki leyfilegt að auglýsa áfengi, það ekki leyfilegt að selja það í smásölu. Og í mínum huga verið að fara gegn því með þessari þróun sem við höfum verið að sjá. Og það þarf auðvitað að taka á því miðað við gildandi löggjöf, segir ráðherrann í greinsinni.
Og þetta ólöglegt og við verðum að bregðast við því. Þessi máli eru á borði lögreglu og dómsmálaráðherra og við þurfum að taka því alvarlega.
En dómsmálaráðherra ætlar einmitt að leggja fram frumvarp sem heimilar þessa verslanir.
Já, það bara greinir okkur á. Og þetta bara auðvitað verða lög að vera skýr og það alltaf vont að vera með eitthvað óljóst en ef þú spyrir mig sem heilbrigðisráðherra að þá vil ég fara í hinn áttina og við erum með einkasölu og áfengi og við erum að halda og varðveita það.
Í fréttum RÚV á sunnudag kom fram að nefndir Alþingis vilja ræða smásölu á áfengi og gert ráð fyrir að stjórnskipan og eftirlitsnefnd taki máli fyrir á næstunni. Þá hefur heilbrigðisráðherra skipa starfshóp sem á að skila af sér tillögum í lok sumars heildar endurskoðun á áfengis og vímuvörnum. Sú endurskoðun tengist auðvitað söluhlutanum á áfengi þar sem stefna ríkisins einkaleyfi ÁTVR byggir í grunninn á lýðheilsusjónarmiðum.
Náttúrulega hlýtur alltaf að vera óheppilegt að það sé ekki svona nokkurn veginn samhljómur hvað teljist vera löglegt á landinu og hvað ekki. Og ef að menn telja að sem sagt einhver löggjöf sé úreld eða ekki framkvæmileg, þá ber mönnum náttúrulega breytinni. Einu sinni var til dæmis ríkisútvarpi með einkarekstur, eða sérst einkarleyfi á hérna útvarsrekstri og svo opnuðu með ólöglega útvarstöð. Og það var þá til þess að lögunum var breytt, þannig að þessi starfsemi var gefin frjáls og það náttúrulega heppilegra að vera með löggjöf sem hægt að fara eftir.
Hver væru möguleg viðlög ef að í ljós kæmi, ef að á reyndi að þessar netverslanir væru ólöglegar, hvað myndi þá gerast?
Já, sko, áfengislögin er að mér minnir nokkuð skýr og þetta er semst bara í raun og refsi fyrir háttsemi sem að lögregla þá rannsakar og ákæruvaldi svo eftir atvikum fylgir eftir með ákæru. Og sjálfsögðu náttúrulega við ekki að tala einhverjum mjög þungar refsingar en þetta er semst í raun og veru felst eftirlitið í þá að Það eru ákveðin háttsemi sem er talin vera refsiverð. Þannig að ef að það er engin vilji hjá löggæsluyfirvöldum til þess að fylgja eftir slíkum málum, að þá náttúrulega kemur það ekki til. Hins vegar náttúrulega segir mér alveg fyrir sér að ef að það væri farið í slíkt mál, að þá myndur menn náttúrulega bera við réttinum hérna til frjálsra farar undir EES-samningnum og það geti þá haft þýðingu í málum til að skoða hvert inntak hans er. En það engin fordæmi í EES-réttinum í dag, hvorki frá eftadómstólnum né dómstóli ESB sem eru fyllilega sambærileg. Það er að segja þar sem að varan hefur þegar flutt inn áður en hún er afhent, þá skulum við segja kannski í skjóli frjálsra farar.
ÁTVR höfðaði mál gegn tveimur netverslunum en því máli var vísa frá að þeim grunni að ÁTVR hefði ekki eftirlitshlutverk með sölu áfengis. Það reyndi því aldrei á lögmæti sölunar í málinu. Í Svíþjóð höfðaði Systembolaget, sambærileg stofnun og ÁTVR, mál gegn netverslun sem flytur en áfengi frá Danmörku og selur í Svíþjóð.
Það er ekki sambærilegt vegna þess að þar er sem sagt, lagerinn í Danmörku. En það er búið að flytja sem sagt vöruna til Danmörkur. Síðan er sem sagt netverslunin, sem sagt hún er sænsk í þeim skilningi, hún er á sænsku og beinist auglýslega neytendum í Svíþjóð. En þegar að sem sagt pöntunin á sér stað, að þá er varan afgreitt út úr vöruhúsi í Danmörku. Að þá fyrst er hún sendir en veru yfir landamærin og þar með er komin þessi skilyrði til frjálsra fara þar sé að varan er send úr einu landi í annað. Þannig að það er náttúrulega ekki sambærilegt ef þú ert búin að flytja vöruna inn tollafgreiðan og komin í vöru hús hérlandi.
En stangast íslensk lög á við EES-samningin í áfengislöggjöf?
Nei, það tel ég ekki vera vegna þess að það hefur langt skeiði verið heimilt að flytja inn til eigin neyslu, til dæmis að vín frá útlöndum og kaupa í netverslunum erlendis og svo framvegis. Það hefur ekkert verið neitt vandamál og EES-samningurinn, hann girðir ekki veg fyrir einkasölu sem þess að ríkisins áfengi. Það hefur verið margreint á það bæði fyrir dómstóli ESB, sem þetta er sömu reglur, sem hvort sem er að ræða Evrópusambandið eða ES-svæðið í þessu tilliti. Það hefur reynt á þetta fyrir dómstóli ESB, það hefur reynt á þetta fyrir eftir dómstólnum og það er alveg skýrt að ríkin er heimilt að hafa einhversölu og áfengu ef að það svo kýrs. Þannig síðan eru útfæslurnar, þær hafa var náttúrulega verið kannski undir smásjá vegna þess að útfæslan verður að vera þannig að vera að gæta þess að þessi ekki vera mismun að vöru eftir uppruna og þú veist það svona ýmis svona kannski formskilyrði varðandi reksturinn sem þarf að uppfylla en í grunninn getur ríkið ákveðið að viðhalda einkasölu á áfengi.
Tekist er á meira frelsi í viðskiptum og lýðheilsusjónarmið. Frumvörp sem lögð hafa verið fram á þingi hafa ekki náð fram að ganga og umræðan þar gjarnan polariseruð. Lýðheilsusjónarmið alla leið eða frelsi í viðskiptum alla leið.
Það eru náttúrulega margar lausnir sem að hægt er að skoða. Það er semst einkasala ríkisins einu sér. Að afnema hana hefur ekki endilega í förmi sér að það sé bara vilt að vestrið og allt sé leifilegt. Það er þetta að hugsa sér að það sé að afnema einkasölu með vín og bjór til dæmis. Það er þetta að hugsa sér að það sé að leifiskylda þessa starfsemi þannig að menn verður þá opna einhverju sérstakar vínbúðir sem að séu þá undir einhverju sérstökum skilurðum og eftirliti. Það er í raun verið ekki, staðan er ekki svo að það þurfi allt eða ekkert. Það er væntanlega hægt að koma til móts við lýðheilsumarkmið með til dæmis til þess að grípa til einhverja sérstakra ráðstafana. Þannig að það kannski líka þyrft að þroska umræðin inn í það að fara að skoða hvaða valmöguleikar er í boði.
En aftur að gráasvæðinu og hvernig hægt er að eyða þeirri óvissu sem verið stríkja netverslun með áfengi.
Dómafordæmi Íslandi er þá komið kjölfar einhvers konar eftirfylgni lögreglu vegna þess að nú liggur fyrir að ATFR hefur ekki semst aðild, getur ekki farið í mál gagnvart semst þessum netverslunum. Þannig að það yrði þá erum nú komið til kasta lögreglu og lögreglu er reynilega þá myndi ákjöra eitthvað fyrir brot á áfengislöggjöfinni og það yrði þá skoðað út frá því og auglust væri þetta í bót en hins vegar þá er þetta bara þetta mál sem búið verið í umræðinu í fjölda ára, þú veist, minna, við tókumst nú aldeilis á lögleiðingu bjórs hér á árum áður og þarna er það bara hlutverk stjórnmálana að finna einhverju lausn sem meiri hlutin getur sætt sig við.
Endurskoðun löggjafar áfengi hefur staðið til í nokkur ár en lítið hefur gengið í að koma slíkum breytingum í gegnum þingið.
Ég held að alþingi verði náttúrulega horfast í augu við að það er einhver óvissa. Það eru mjög mismunandi sjónarmið uppi varðandi þá sem sagt aðgengi að áfengi varðandi auðlýsingar, varðandi lýðhelsusjónarmið og annað og eðlilegast væri að alþingi tæki þá einhver afstöð til sem sagt að hvaða leiti þarf að bregðast við þessum aðstæðum en hins vegar getur náttúrulega alþingi svo sem aldrei lokað á að menn panti sér sem sagt áfengi erlendis frá. Þannig að það liggur alltaf fyrir en þá eru náttúrulega líka sjónarmið sko að eiga þá erlenda netverslanir að njóta góðs af því en ekki íslenskar þannig að þetta er í rauninu veru kallar á bara stefnu mörkun sem að kannski menn hafa skáskotið undan sér í ansi mörg ár.
Ráðherrar og þingmenn eru ekki á einu máli hvernig áfengislöggjöfin skuli þróast þótt flestir virðist vilja breytingar. Guðrún Hafsteinsdóttir, dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokks, hefur boðað frumvarp til breytinga á áfengislögum sem muni leyfa innlenda netverslun. Ljóst er að slíkar breytingar muni mæta andstöðu annara flokka í ríkisstjórn, en bæði ráðherrar Framsóknarflokks og Vinstrigrænna eru á því að herða í tökin frekar en að gefa eftir. Á meðan stjórnmálamenn takast á, lifa netverslanir með áfengi ágætu lífi. Hvort samstaða næstum endurskoðun áfengislöggjafar á næstunni liggur ekki fyrir. En málefni verður einni til umfjöllunar í kastljósi kvöldsins. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Takk fyrir að hlusta.